godina okolo 2 milioni Australijani će struvat anxiety, anxiousnost i okolo 1 milion ljudi će struvat depresija. To je po jedna godina, to je mnogo, mnogo ljudi, po Australiji, da. Želite čustuvati anxiousnost i depresijata povijek je od mažite. Jedna od tri ženi u Australiji kad čustuva anxiousnost, motivni od život, a jedan od pet maži kada čustuva toga. Isto tako, jedan od pet ženi i jedan od osam maži kada čustuva depresija po nekoj vreme motivni od život. Ok, što je depresija? Depresija je povijek nego da imaš low mood or feeling sad.
Povijek je oko da se čustuvame neraspolaženi ili tažni po nekoj vremeni.
Ta je seriozna mentalna bolest. Tako da je povijek je intens, podlaboka je, a ja čustuvame povijek je vreme i na vistina interferes so your day-to-day function.
I počnula da preći vo svekodnevnite raboti što, svekoj den počnula se poveće krvi i poveće krvi.
Tako da odi non-stop, a nema što da većem, što go predizvika, ne možem da go klajme na što je to što me pravi mene mnogo tažno. It's not linked to any single cause.
A ne, pobrzano su nekoja, rečeme, jedna pričina.
Što je važno danas za da znajme što su ti znaci od depresija? Barem da vidim da znajme vo sebe nas ili ako možemo da ih vidimo znacite vo toj okolo nas, ali vo desata, mažu ili drugi rodnani prijatelji. Znacite možemo da ga to divide them nekako areas.
Može simptomite ili znacite na depresije da može da ih podelime u nekoliko
Prvo to je emotional symptoms.
Prvo to je simptomi na našite čustva emocionalni.
Drugo to kako mislimo. Ne afekta fizično kako se čustvujemo.
Te luva na nas kako se čustvujemo fizički. Da.
I isto ne na behavioral changes kako se odnesuvame i to ne go ne afekta.
I promjena u naše odnesuvanje isto i to može da.
Кои са тие емоционални симптоми или знаци? Прво се чувствуваме sad или не сме happy, весели. Плачиме. Понекога се мислиме, жошто плачам, ама ми се плачи. Apathy. Не можеме да се чувствуваме ништо, попразни да сме. Се чувствуваме видно за нещо. Не знаеме зошто. Или се мислиме порано што направиме како направивме от и така. Се чувствуваме worthless, ко да не сме за...
Како да не вредиме за ништо.
За ништо. Не вредиме за човек, зашто сум вака. Или helpless, не можем ништо да направиме. Джаба што живеем. Decreased pleasure or enjoyment, во това што по-бърго имавме...
Задоволство.
Задоволство во активности, повеќе не го имаме това задоволност. Немаме интерес во ништо повеќе. Ако имавме интерес во готвење или да излепаме со луѓе, да се видиме, да го кренеме телефонот, да се видиме со да се зборуваме со фамилија, со другари, тоа повеќе не интересира. Ништо не интересира повеќе. И ако го чувствуваме сето това, тоа е навистина нашата satisfaction со животот нема да има повеќе.
Нашето задоволство од нашиот живот, satisfaction, не постои повеќе.
Депресијата навистина ни го сменува како мислиме. Кога сме депресивни, ние мислиме на безамисъл. Или hopeless, си мислиме животов ништо повеќе не ми дарува. Ни е страх за иднината, што ќе се направи, како ќе бидеме. Исто sense of worthlessness, животот не ми вреди за ништо. Има чувство uselessness, за ништо не ме бива, не можам ништо да правам повеќе. Тоа ни иде на low self-esteem, како се гледаме самиот човек. Несигурност во самиот се, не можеме да го направиме.
Помалку само ценење, не се цениме толку.
Исто така, не можеме да памтиме за детали. Ако не концентрираме на нешто, не можеме да го запамтиме. Obsessive worrying, тоа е, знаеш,
постојано грижење за нешто, постојано се секираме.
Се секираме, се грижиме и за друго нешто нема време, дека на вистина тоа не, не го зазема цел ден. Ништо не направивме. Ако не направивме ништо, после пак се секираме дека ништо не направивме. И тоа како си се врти, како тркало, нон-стоп. Денот се заминва, неделата се заминва, месот се заминва, ета година заминва, а ништо не направивме.
Life is fight of life. You need to do something about it yourself.
Тешко ти знаеш направиме decisions. Не можеме да речеме да или не за нешто.
Не можеме да одлучиме, да решиме.
Проблем со тоа. Депресијата може да дојде те многу длабока. Кога ќе дојде многу длабока, луѓето има мисли за самоубиство. Во 2014 The Bureau of Statistics кажува дека 75% мажи има самоубиство, а 25% жени има самоубиство. Во тоа, како што рековме, жените повеќе чувствува депресија и анзиозност, ама мажите повеќе време самиот живот си го земе. Со 25% и со 25%.
Психологот Сузана Киров говореше и за физичките знаци на анксиозноста и депресијата. Се разбира и понатаму со разбирлив за сите јазик без медицински сложени изрази. А потоа со македонска инструкторка следа едноставни, но корисни физички вежби за присутните жени.